И на линия е Венцислав Тоцев, член на Националния политически съвет на Националния фронт за спасение на България. Здравейте, господин Тоцев.
Здравейте. Добър ден и на всички слушатели на Радио Кадър.
Преди малко получихме ваша декларация в контекста на вчерашното решение на Конституционния съд по случая Пеевски. Предлагам вие да запознаете нашите слушатели с вашата декларация.
Ами тя не изненада за абсолютно никого. Да. Реално погледнато аз мисля, че ние сме изключително последователна партия. Още повече, когато говорим за Конституционния съд и Делян Пеевски. И понеже имах възможност да чуя Михаил Миков, така, който обяснява се, че протестите не били заради Делян Пеевски. Аз съм съгласен, не са заради Делян Пеевски. Те са заради ДПС. И всичките зависимости, които носи ДПС. Именно това споменава в нашата декларация. Или поне така искаме да обясним всъщност случващото се в България, защото то е ненормално. Няма абсолютно никаква логика от това решение на Конституционния съд. Това е просто едно обръщане към българския народ и една демонстрация, едва ли не. Вижте, каквото и да правите вие, каквото и да мислите, колкото и да протестирате, нас не ни интересува. Това е положението. Абсурдно, наистина абсурдно. Аз съм потресен. Мислех си, че трудно може да се стигне до някакви такива драстични събития, обаче просто има чувството, че тези управляващи правят абсолютно всичко възможно да се подиграват непрекъснато на народа и един ден ще си платят и той ще бъде много скоро.
Звучите много фаталистично. Какво значи да си платят един ден и кога ще бъде този ден, щом ще е много скоро?
Има предвид да си платят, разбира се, в политическия смисъл на думата. Т.е. те ще бъдат изхвърлени от властта.
Така?
Нямам предвид нещо по-сериозно.
Така?
Макар и да ми се искат всички тези хора някога да носят наказателна отговорност за това, което са правили.
Така?
Защото, извинявайте, но абсурдно, пак за Пеевски ще говорим за неговото безумно писмо, което той изпрати. Той бил успял. Какво успял? Нямал
така?
Банки, нямал медии, а всъщност бил успял. Какво е успял? Като кариера на следовател ли е направил? Какво точно е направил този човек на 33 години?
Олигарх ли е? Олигарх ли е Пеевски?
Аз мисля, че точно него силно го наценяваме. Той е просто поредното поставено лице на някой друг.
Mm-hmm.
Няма никакво съмнение. Друг тип са хората, които управляват България. Това са хора като Валентин Златев, като Цветан Василев, Иво Прокопиев. Те ясно демонстрират и своите политически амбиции и всичко останало. Такива като Пеевски са реално изразители на техните воля, на тяхната воля, на техните амбиции, на тяхното желание да погълнат абсолютно всичко. Защото в България, каквото и да си говорим, освен че няма правосъдие, то не е новина. Няма правосъдие, няма икономика, няма абсолютно нищо. Но реално днес се опитах така да се дистанцирам, да се успокоя малко след вчерашния афект от решението на Конституционния съд. И честно ви казвам, не мога да повярвам, че живеем в такава държава.
Защо смятате, че Конституционният съд е укорим в това, което вчера взе като решение? Какви са вашите аргументи?
Много. Ще ви дам един конкретен пример.
Да.
С отново Конституцията.
Така?
След като се подадат парламентарни избори.
Не, влуши се сигнала. След като
се проведат, да, парламентарни избори.
Така?
ЦИК обявява резултатите.
Така?
След това изчислява по квотата на Хиери Ниймайер избраните за народни представители.
Така?
Те стават такива, обаче в момента, в който дадат клетва на първото тържествено заседание на Народното събрание. Т.е. избрани за народни представители, но подадат ли клетва, те стават такива.
Така?
Каква е разликата с избирането на шефа на ДАС? Избира го някой, след това той подава клетва. Какво повече юридически трябва да се случи, за да може този човек наистина да сме сигурни, че е встъпил в длъжност? И че той може една година да управлява ДАС и те да кажат, ма той не е встъпил в длъжност. Същото е. Няма никакви юридически аргументи. И точно това е най-болното. Ние говорим за Конституционния съд, за който се смяташе, или поне до преди години се мислеше, че сравнително безпристрастен орган, който взима някакви реални решения. Обаче сега виждаме, че той е абсолютно партизиран, в най-лошия смисъл на думата, разделен на квоти, и там няма никакво значение правото, никакво значение Конституцията. Просто едни хора си гласуват така, както повалява партийната воля, и нищо повече.
Вие смятате, че Конституционният съд е политически решил казуса Пеевски и че имало политически натиск на него. Така ли да разбирам?
Аз не съм сигурен дали изобщо полага да се оказва политически натиск в смисъл, в който ние си го представяме.
Така?
А реално погледнато, тези хора са толкова свързани с политическите партии, които управляваха. Имам предвид и тези, които са свързани с квотата на ГЕРБ и тези с квотата на БСП. Тоест, те произлизат от тези среди. Въобще не съм сигурен, че някой ги е притискал по някакъв начин. Това може би е някакъв вид автоцензура или нещо подобно, но има отчаиваща нужда от наистина действащи институции в България. А ние такива институции няма. Аз не можах да чуя нито един от тези съди или от аргументите, които написаха, ако може въобще да говорим за аргументи.
И те ги публикуваха, снощи ги имаше
да,
и аргументи.
Да, това не са аргументи.
Да, защо?
Кое точно е аргументът това? Това са някакви странни тълкования. Тук даже няма един аргумент. Къде е правото и какво е решено? Аз не мога да повярвам. Аз имам икономическо и образование и политология. Аз не съм учил право.
Така?
Въпреки това, смея да твърдя, че съм логик в тази област, но изглежда брилянтно елементарно за разрешаване този проблем. Как може уж най-добрите ни, най-подготвените ни съди да не могат да го решат? И пак питам, каква е разликата с народните представители? Ето там е същото. ЦИ ги обявява за избрани за народни представители, но те стават такива, като подадат клетва. Защо трябва да има допълнително тълкуване, когато става въпрос за шеф на ДАНС, след като процедурата е същата?
Очаквахме вчера, че това решение на Конституционния съд ще мотивира хората в София поне да излязат в количество такова, каквото излязаха, когато назначиха Делян Пеевски за председател на ДАНС. Не се случи това. Имаше много по-малко хора, но много по-шумни и агресивни. Смятате ли, че случая Пеевски ще мотивира отново хората да излязат на протести?
Аз пак ви казвам, за мен Пеевски и неговата роля е малко надценена. В случая става въпрос за това, че той е един от най-отвратителните кадри на прехода и на ДПС.
Така?
Това е протеста на хората. Тоест, ако разглеждаме случая само като Пеевски, той би трябвало много лесно да бъде изчистен, защото погледнете
реално... Много се влуши сигнала. Не говорите в телефона, вероятно.
Ами, съжалявам, но просто съседни офиси извършват ремонт.
А, ясно, да, добре. Така и продължете, моля.
Става въпрос за това, че реално хората не искат повече да продължат такова управление, което те го толкова като подигравка и всичко останало. И точно това се случва и с конституционно най-малото нещо. С наближаването на зимните месеци, сега виждате няколко студени дни, хората най-вероятно си пуснали уредите за отопляване и след това кой знае какво си мислят, че ще платят като сметки за токи. Абсолютно логично е да бъде така. Аз самия за август месец платих 40% повече, отколкото платих предходните два месеца за сметка за ток, без да има някакво логично обяснение за това. Всички тези неща на САЩ дадат още по-голямо напрежение и нормално е хората да стават по-агресивни. Това е само началото. Колкото и лошо да звучи, аз мисля, че сегашните управляващи сериозно трябва да се замислят дали не искат да се предпазят от народния гняв.
Да, да. В интерес на истината, проблема с сметките за тока не са само при вас, не са в единични случаи. Много хора поставят въпроса, включително и при нас в радиото звънят наши слушатели. Непрекъснато твърдят, че при еднаква консумация на ток са платили по-високи сметки. Очевидно, Народното събрание трябва да се замислят и по този изключително важен сигнал, който им подават хората. 42-то българско...
Повдигате много интересна тема, защото в момента се готвят вторите промени от 42-я парламент в енергийния закон, които по същество имат една единствена мярка. И това е, ако случайно бъде спрям тока на даден абонат, в случай на неплащане на сметки, нещо, което между другото повечето ЕРП-та прекратиха като практика още от февруари месец, просто защото те се страхуват от народния гняв.
Така.
Реално погледнато, само това е единствената положителна ерапта, която се взима. Всичко останало са някакви козметични промени, които няма абсолютно никаква логика. Защо трябва със закон да променяме квотата на студения резерв? Няма смисъл в това.
Да.
Дори не е нужно да променяме закона. Същевременно обаче, някой трябва да отговори на много, много сериозни въпроси. И те не са свързани толкова с зелената енергия, а например с когенерацията. Продължаваме да питаме ние от Националния фронт за спасение на България. Кой контролира всички тези топофикации и всички останали предприятия, които произвеждат електроенергия като вторичен продукт?
Да.
Малко хора знаят, но това е най-скъпата енергия, която плащаме в добавка. И не е зелена. Затова нямат вина репетита, затова има този, който изкупува тока, защото не контролира. В случая НЕК е енергийния системен оператор. А схемата е толкова очебийна.
Да.
Реално те купуват веднъж ток, за да могат да произвеждат каквото произвеждат. Има една, между другото, много известна фирма, която се занимава с млекопреработване, която се оказва, че един от големите играчи на енергийния пазар, която продава изключително много вторична енергия. Тя няма как да постигне такова и всеки, който може да смята, не е нужно дори да е електроинженер, за да го изчисли. Реално те купуват ефтин ток и го продават на държавата, да, като скъп. Това е най-голямата далавер.
Виждам, че доста сте навлезли в енергийните проблеми, господин Тосев, и затова непременно искам да ви попитам кой и защо атакува Богомил Манчев. Какво се търси, какво се прикрива, изкупителна жертва ли е той или зъл гений на българската енергетика, вашето мнение?
Аз мисля, че когато говорим за човек като Манчев, е така повече от смешно да мислим, че той може да бъде жертва на когото и да било. Отново се знае, че всъщност това е човек, който така беше доста удобен на най-различни управления на страната. Най-вероятно обаче, сегашните страдащи от някакво чувство за реваншизъм, между другото нещо, което изключително много личи от изказванията на Делян Пеевски. Най-вероятно решиха да му отмъстят по някакъв начин. Много интересен въпрос с повдигането на АЕЦ Белен. Но защо на България е необходимо да се строи още атомни блокове, и то в съвсем от централа, в която се изгражда изключително много електропреносна мрежа. Това са далекопроводите, които трябва да транспортират тока. Точно за това АЕЦ Козлодуй, ако построи седми блок, ще бъде много по-евтин, отколкото един блок на АЕЦ Белене.
Това позиция защото на вашата партия ли или е ваша лична?
Това е позиция на нашата партия.
Така?
Ние сме категорично против АЕЦ Белене, просто защото няма смисъл. Няма прозрачност, никой не е казал колко ще струва, за какво ни е тази енергия, какво ще я правим и как ще процедираме с нея.
И нали сега отново ще се търсят експертни оценки.
Защо? За какво? Ние бяхме само преди няколко месеца,
така
май месец, април месец, ние имахме изключително сериозен проблем с цялата енергийна система на България. Ние се чудихме какво да правим този ток, който произвеждаме, защото нямаме нужда от него. Айде някой да ми обясни какви са тези изчисления, които ще направи ФАЕЦ Белене, така че всъщност да убеди, че има нужда от него. Да не би нашите съседи вече да се нуждаят от електроенергия. Ми реално погледното не. В Турция се строи, в Румъния се построи. Единственият потенциален купувач на България и на българската електроенергия, Албания и евентуално Македония, и то само в пиковите периоди, както и Гърция, също в пиковите периоди, които за Гърция специално са лятото, когато е силният туристически период. Ние без проблеми може да ги захранваме и с наличните нужди. Още повече, че още от правителството на Костов са подписани договори и държавни гаранции за определено закупуване на квоти от съществуващата електроенергия. Какво ще го прави АЕЦ Белене? Какви са тези изчисления? Просто няма никакъв смисъл. И на този фон, да се върнем отново на темата с Богомил Манчев, оказва се, че той получава най-много хонорари именно за инфраструктурата около АЕЦ Белене. Не самия АЕЦ Белене. Да. И точно за това най-вероятно сега мога да ви кажа, че каквото и да се случи в съда, той няма да бъде осъден, защото отново много странно са повдигнати обвиненията спрямо него.
Много интересен разговор с вас, но ме чака моя следващ събеседник. Ние другата седмица можем да продължим с вас още по темата енергетика, Богомил Манчев и АЕЦ Белене. Благодаря ви за вашето участие. Хубав и успешен ден ви пожелавам. Венцислав Тоцев, член на Националния политически съвет на Националния фронт за спасение на България.